Ahoj, já jsem Jana a vítám vás u podcastu Blonde Review, ve kterém na vás čekají rozhovory se zajímavými hosty. Jste ready? Tak jdeme na to. Tématem dnešního Blonde Review jsou matky v covidu. Toto téma není ve společnosti příliš mnoho probíráno, řeší se spíš provozní záležitosti, ale o tom, co covid hodil matkám na krk, se už tolik nemluví. A proto jsem moc ráda, že toto téma můžu otevřít, a to s Lenkou Dezortovou. Ahoj Leni, vítej v Blonde Review.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Ty jsi projektová manažerka, máš 3 syny ve 2., 4. a 9. třídě a přesně proto jsi typická matka v covidu. A jsi tady i proto, že se známe už hodně dlouho. Dneska to bude trošku neformálnější. Takže na zdraví.
Děkuji za pozvání. Těším se.
Tak, Leni, vzpomínáš se na loňský březen?
Velmi přesně, 13. březen, zavřené školy. Nikdo nevěděl, co bude následovat. A jak dlouho to bude trvat. A zdálo se, že to možná bude záležitost týdne, 14 dnů. Což se ukázalo, jako, že nebylo. A ono to vlastně bylo ještě v době, tomu předcházely jarní prázdniny. Přesně jak tak, jako to bylo, že Plzeň měla jarní prázdniny.
To ještě jezdili do Itálie na lyže.
No a to my už jsme tenkrát teda nejeli. Bohužel jsme teda jako na to doplatili. Teda jakoby doplatili jako finančně, protože už přesně jsme jakoby nejeli v tom termínu. Ale začalo to, ano, těma jarníma prázdninama, pak se zavřely teda školy. A nikdo nevěděl, co bude. A tenkrát to bylo tak, že to skutečně byla jako domácí výuka v tom, že byl nějaký rámcový plán, samozřejmě jet jako dál, ale nebylo jasné, jak dlouho to bude trvat. Já jsem nevěděla, co mám dělat, jestli jako vlastně si vzít, jako bylo OČR, ošetřování člena domácnosti nebo rodiny, tak já jsem ani nevěděla, vím, že jsem jako vlastně šla jako k lékařce, ale to vlastně bylo tak, že to vydávali školy a nevěděli jsme, jakoby, co bude dál. Že? Pak ta situace teda trvala zhruba do května, nebo už si to nepamatuju, ale prostě bylo to...
V černu už šli, podle mě.
Bylo to ta domácí jako výuka, která fakt jako byla na těch rodičích. A vlastně na jaře to bylo tak, že já jsem měla první, třetí třída, tak tam prostě je to o tom, o té domácí výuce a ten osmák, který už byl samostatný. No. Takže to bylo jaro, jo. To bych řekla tak jako, že to bylo na jaře. Pak přišly ty prázdniny a v podstatě se tak jako předpokládalo, že asi na podzim to nějak jako přinese zase nějaké změny. Takže když potom nastal, to úplně přesně, jako si pamatuju, 15. říjen, tak vlastně teda opět školy zavřené a tam už teda to vypadalo jako, že distanční výuka, ale stejně jako ta příprava nebyla, prostě nebyla ještě propracovaná, takže jsme nevěděli, co a jak. To znamená, že jako pro mě to bylo jako velmi náročné v tom, že různé jako informační zdroje, jestli mám sledovat e-maily nebo školu online, každý učitel jako dával jako jiné instrukce jinými cestami. Jo. Já, vlastně ono bylo to dané tak, že začíná tím pádem distanční výuka, třeba alespoň pro druhý stupeň. Jo. Takže vím, že jsem nejstaršího syna prostě ráno připravila k tomu počítači, že jako ta distanční výuka je povinná. Ale vlastně to nebylo jako ještě připravené, nebyly připravené ty rozvrhy, takže to postupně jakoby nabíhalo. Takže to byl ten podzim, takový v podstatě jako takový, jako si to vlastně, jsme si to všichni zkusili, jak to bude jakoby probíhat. Pak teda nějak před Vánocema vlastně šli, těch 14 dní šli všichni do školy. No a pak je zima. A pak zima, tak od ledna vlastně už do toho, už ta distanční výuka probíhala jako standardně, už to teda bylo jakoby vyzkoušené, takže to naběhlo v celku jakoby bez problémů. A tím, že ještě teda vlastně pustili první, druhou třídu, tak vlastně ten nejmladší syn teda, takže ten chodí do školy. To znamená, že my jsme momentálně v režimu, že teda nejmladší syn chodí do školy, takže tam se jako jede ten režim školní. Druhý, prostřední syn, ten je tedy v 4. třídě a ten má distanční výuku, má teda nějaký rozvrh, ale je to tak 1 až 2 hodiny týdně maximálně, plus zase domácí příprava nebo domácí ten plán, co má jakoby zpracovat každý týden a pak to vždycky jako každý týden odevzdává k nějakému jako zhodnocení. No a pak je teda ta 9. třída, kde teda jako jede skutečně ta distanční výuka jakoby podle rozvrhu. A to je taky zajímavé pozorovat.
Když teda teďko máš 2 syny doma a předtím ještě ten nejmladší taky měl teda domácí výuku, tak dokážeš porovnat nějakým způsobem ten rozdíl teda 9. versus ten 2. jak ty jako třeba děti v tom kolektivu, že třeba 2. spíš, nevím, si povídají a ty škole tolik nedají, ale ty 9. zase prostě už tam jedou.
Je to jako velmi zajímavé to pozorovat, protože když se začala distanční výuka pro 2. třídu, tak samozřejmě tam jako bylo to vůbec to gro v tom jako je připojit do těch Teamsů a naučit je to, že jak, protože pro ty malé děti to bylo jako nový. Takže ty hodiny probíhaly tak, že teda děti měly radost z toho, že jako teda se vidí s paní učitelkou, že se sešly a zároveň to byla jako přehlídka domácích mazlíčků, zvířátek, pejsků. V podstatě to, aby jako se děti naučily jako vnímat vůbec jakoby přes ten počítač jako sami sebe. Takže to bylo jako velmi zajímavé. A 4. třída, tak ty nějak jako to zvládly jako asi dobře. Bylo teda samozřejmě jakoby důležité zajistit jako ani ne tak jakoby pro každého, ale alespoň pro ty 2 starší jako ty přístroje. Jo? Takže aby měli prostě ten svůj přístroj a to svoje připojení, tak to se nějak podařilo. A pak teda jakoby je ta 9. třída, kdy teda jedou podle rozvrhu, ale jako občas jako vidím nějakou tu hodinu a občas i vidím, jak ty děti jako reagujou, jo, že teda je důležitý je tam skutečně ráno jako zařídit, zajistit to, aby jako v těch 8 hodin si zapnuli ten počítač, aby jako vstali. To je důležitý. A pak teda občas jako ono je to i slyšet, jako ta výuka je někdy jako slyšet. Tak to tak jako pozoruji, už znám teda vlastně jako i dikcí, znám jako některé z těch pedagogů. A do toho samozřejmě já sama potřebuju jako pracovat. Takže jsem to tak jako by střídám občas na home office, občas teda mám to štěstí, že můžu jít do kanceláře. Což jako je krásné. A takže bych řekla, že i kluci jako znají i moje koly a moje pracovní jako hovory. Tak v tomto jsme se jako více poznali. Ale samozřejmě je to jako velmi náročné to celé dát jakoby dohromady. Takže já někdy prostě večer si dělám jako plán časový. V podstatě, kdy má kdo jakou hodinu, kdy já mám kol, co mám uvařit, protože to je velké téma. Jídlo je velké téma. Nebo velké téma, jako hlavně, kdy jako bude a jak se připraví.
Takže všichni mámy mají teda rozvrh a přesně vědí, že v 11 hodin je přestávka na oběd, takže vaří na 11. Všechny ty děti teda podle rozvrhu naběhnou od těch počítačů do těch jídelen svých a najedí se, nebo jak to v praxi jako funguje tohle?
To různý. Jako zajímavý, co jako pozoruju, tak je zajímavý to, že takový ty hodiny, které končí jako k 12. k té 12. k tomu polední, nebo i moje teda pracovní třeba porady, když končí k té 12. hodině, tak vždycky jako to končí s takovým tím, tak a co máte k obědu? A co bude k obědu? Tak se tam jako všichni tak jako řeknou, a teď už jako je ten oběd a co teda jako máte doma k tomu obědu? A nejhorší teda jako je, když se to třeba nepodaří, ta příprava se jako nepodaří a teď najednou je tam ta 12. hodina a přijde tam ta otázka, a co teda budeme jíst? Takže jakmile jako se podcení ta příprava, byť jako třeba buď teda já to připravím, nebo alespoň jako deleguju tento úkol na to, aby to připravil někdo jiný, tak to jako může být velký problém. Protože pak to může jakoby sklouznout třeba časově až někdy jako, že najednou jako oběd ve dvě hodiny v půl třetí a to není úplně jako optimální.
Se mi jako poslední dobou stává oběd ve dvě teda. Takže já si jedu podle rozvrhu. A já jsem si říkala, vy jste pětičlenná rodina, když to bylo asi nejnáročnější období, tak to bylo 5 lidí a 5 zařízení, 5 místností. Dá se to jako?
No, tím, že jako se s manželem střídáme, že za odměnu chodíme do té kanceláře.
To je strašný.
To je jako velká, jako, to je velká krása, jako jít skutečně jako do kanceláře a v klidu pracovat tam. Hmm. Tak jako to je opravdu za odměnu. Takže více méně se jako občas střídáme, ale jinak to už jako skoro nedáváme, no, protože v tom bytě já jsem absolvovala několik jako svých pracovních hovorů a porad s notebookem v ložnici na klíně. Já jsem si teď teda pořídila takový jako stoleček, protože pak jakoby potřebuju tu místnost, tu uzavřenou místnost, kde se zavřu. A i když jako já třeba, nebo jeden z mých jako zlepšováků bylo to, když dáš tomu dítěti sluchátka, to se ti jako velmi uleví, jo, protože to nemusíš poslouchat.
Máte papírový zdi?
Ne, ne.
Nebo oni nejsou zavřený?
Jsou zavřený, ale ono jako je to slyšet, když si ten počítač jako pustí normálně audio na hlas a jako hovoří tam, tak je to slyšet, jako slyšíš to, jo? Slyšíš prostě ten hlas nebo ten zvuk třeba ten vysílaný, jakoby slyšíš, ale pak jako i slyšíš teda, co to dítě jakoby odpovídá, jo? A nebo třeba ten nejmladší, tak s ním pak jako musíš pomáhat jako s tím ovládáním, tak ten třeba byl jakoby v tom největším prostoru, jakoby v té kuchyni. Tak jako ve chvíli, kdy jsem jako zjistila, že mu můžu dát ty sluchátka, tak to bylo jako mnohem
lepší.
Jo, a pak třeba on tam má tu výuku, tak jako nemůže třeba u toho jako vlastně vařit paralelně, protože jako tam jako běží ten mixér.
Cinkáš do češtiny.
No, ale taky jako často se nám stává, že třeba u snídaně, teda snídaně se nestihne úplně tak jako v tom časovém okamžiku správným, tak třeba snídáme s paní učitelkou. Jako, jo, třeba tak já vím, že třeba češtinářka je velmi milá a jako snídat s češtinářkou, která ti vypráví o některých jako spisovatelích, tak to je jako hezké. Jo. Jako obě dva třeba měli by si s chemikářkou psát. Už jako není až tak... Není až tak jako pohodlný, ale jako stane se to, no. A to byť jako skutečně jako by ten režim jako musí být. Já třeba sama jako by stále stávám třeba před 6 hodinou, protože si vlastně třeba zpracuju to, co potřebuju jako by do práce, pak uvařím tu snídaní, odbavím jednoho do školy, pak teda zařídím, aby ty ostatní si před svým jako kolem alespoň trochu uklidili. Protože
Skype nabízí takový to rozmazání pozadí, to já jsem při spoustě callů využila teda.
Takhle, nejstarší syn to má nějak jakoby pořešený, ten má na to nějaký jakoby trik, buď vůbec jako si nezobrazují tady kameru, anebo má prostě tam takovou výhodnou polohu, že má za sebou pouze jako bílou zeď, takže není vidět to, co je jako ostatního v tom pokoji. Ale ten prostřední, ty používají jako video, protože to je zase jako pro ty menší děti je to důležitý, aby ta paní učitelka vlastně viděla ty jejich reakce. Ano. A jsou i rozdělený jakoby do menších skupin, takže u nich je to důležitý. Tak tam jako jsem z začátku na to velmi dbala, aby jako to, co jako je za ním, tak aby bylo jako, aby byla ta postel ustlaná, aby tam jako bylo uklizeno, jo, protože ono zase...
Položím kytičku.
To ne, mluvím o aranžmánu, mluvím o tom, jako, aby to nebylo prostě takhle jsem vstal a takhle tam jako sedím. Jo, třeba i jako, aby se třeba učesal, oblékl a tak.
Takže... Aspoň svršek vzal teda společenský, když už dole nechal pyžamo.
Ano, přesně tak. Takže to jsou takový jako vtipný momenty, které teda jako během té distanční výuky jako přichází sami od sebe.
Je pravda, že já jsem absolvovala spoustu kolů v tomhle období, kdy vzadu probíhaly děti a pak vlastně v nějaké fázi, kdy jsme probírali zakázku, tak dítě přistálo na klíně a tak. Takže umím si představit, že jako suplovat funkci vychovatelky, učitelky a k tomu si jet jako svoje projekty asi není úplně jednoduchá.
Je to náročný, jako pak vlastně v tu chvíli já už nemám prostě kapacitu na to, abych sledovala, co se v tu chvíli ty děti jako učí, nebo vůbec, jako já v podstatě tam už jako jenom sleduju to, aby byly jako na té výuce, nebo aby prostě plnili to, co jakoby mají, jo. Pak čas od času děláme jakoby s manželem, že tak jako uděláme takovou tu kontrolu toho, co teda probrali, nebo co by měli jako umět, ale už na to nezbývají potom jakoby síly, jo. To je náročný, no, protože teda tam neprobíhá jenom ta škola, ale probíhají tam i ty další aktivity a to, co jako pro mě je vlastně jako nejnáročnější, bych řekla, tak je to, že vlastně těm dětem jako vlastně neustále musím jako tvořit ten program, jo. Ne, že jim přesně jako to rozplánuju, ale jakmile já odvedu tu pozornost, tak to samozřejmě vede jenom k jedinému, že jakmile jako já nedávám pozor, nebo já prostě si řeším svoje věci, tak kde myslíš, že je najdu?
Kde?
No, hádej, můžeš třikrát.
Na Facebooku, TikToku, Instagramu.
No, jako, že buď sedí, buď před televizí, nebo teda s telefonem, nebo prostě hrajou, no. A to je to největší nebezpečí, který jako ten COVID přináší, no. Že
vznikají sekundární závislosti.
No, a bojím se jakoby toho, co to potom jako všechno odhalí, pak jako závěr. Prostě samozřejmě ty děti, jim chybí ta jejich společnost, ta jejich jako skupina, tak jim prostě to chybí, že jo. A oni sami nejsou schopní, prostě ty děti do 10 let nejsou schopní sami sebe jako motivovat v tom si udělat ten plán a udělat ten harmonogram a vědět, že prostě tohle v tento čas a tohle musím udělat proto a tak to taky jakoby není, že jo. Takže to je ten největší tlak, který jako vnímám. Jo, že, a samozřejmě to není jakoby jenom ta škola, ale já třeba se snažím to, aby ty děti měly ten pohyb, že jo? Takže v podstatě po té, co tady jako skončí škola, proběhne oběd, tak by odpoledne měly jít ven. Ale teď nejsou ty jejich fotbaly, nejsou ty jejich jako zájmy, že jo? Teď v zimě ani to počasí není moc fajn. Takže jako chodit na procházku každý den pro 10letého kluka, to je nuda.
Ten tvůj prostřední syn hrál fotbal a všechny ty tvoje děti, vlastně kromě školy, měly spoustu koníčků. Jak se třeba fotbal trénuje v obýváku?
No, tak ze začátku byly takové tendence, že v rámci jako fotbalový toho týmu, takže měli nějaký stanovený úkoly, že měli jako ty děti plnit ty zadané úkoly a doma jakoby trénovat nebo i jakoby venku. No, to jsme nezvládli. Ten jako to nezvládli. jako nezvládli jsme jakoby tu organizaci tohoto, jo. Pro mě je důležitý teda je jako vzít ven. Ano, a jako i chodím s tím fotbalistou, tak chodím běhat, jo, prostě dáme si 3-4 kiláky, tak jako já s ním doběhat, ale v okamžiku, kdy jako je na to ten čas, nebo teď jakoby můžu, on sám si taky nepůjde zaběhat, jo, takže jinak teda chodíme na ty procházky, na běžky, jezdíme hodně teďka v zimě, ale že prostě musí tam být ta organizace, no. Jako musím tomu dát já ten čas, protože sami, jo, tak dneska třeba teď je sníh, tak dneska šli sami bobovat tam jako za barák, tak to bylo jako úlevný, že sami šli jako bobovat, jo, ale sami na procházku nepůjdou, že jo, to jsou malí, jo, 7 a 10 let, to nejde. A pak samozřejmě ještě toho puberťáka vytáhnout, jako na to, aby měl i tu fyzickou aktivitu, jo, aby se šel projít, jo.
si myslím, že ta sociální izolace, to, že vlastně ten pubertální syn, že jo, tak my, když jsme byli v pubertě, tak samozřejmě jsme byli jako furt s kamarádama, co nejvíc to šlo, a chodili jsme domů po večerce a rodiče byli nepřátelé, že jo, samozřejmě. A teďko jako ty pubertáci jsou vlastně s rodičima furt doma, je to takové jako jejich největší sociální kontakt. Tak to si myslím, že taky jako není úplně dobře. Teď jsem četla zajímavý článek o tom, že vlastně jsme zavřeli tu rizikovou skupinu, ale tu, která vlastně za to nemůže, tak ta tím trpí v finále jako nejvíc. Tak tohle považuješ za problém?
Určitě, jako vystihla jsi to výborně, protože v 15 letech jako nemá být máma s tátou jako ti, co jsou jenom s tím svým puberťákem nebo jenom ta jediná společnost, jako, kterou má. Samozřejmě oni si tam jedou ty sítě, že jo, to je jako jedna věc, ale to není ono. Jo. Takže zase je to ten další tlak jako na mě. Ještě k tomu všemu jako věnovat vlastně i ten prostor tomu puberťákovi a jako bavit se s ním o těch tématech.
Dá se to. Kterých... Že máš nějaký slabý odvar puberťáka.
Je to náročný.
Jak podle tebe se dá předejít nějakému zrůstu závislosti na tom, na těch mobilech, na sociálních sítích? Dá se to vůbec, dokáže to rodič ovlivnit?
Je to složitý. Já jsem i jako absolvovala i nějaké přednášky ve škole a tak dále. Je to o tom si udělat ten čas a ten prostor a nastavit ty limity, těm malým dětem nastavit ty limity, těm větším v podstatě o tom s nima jako hovořit, kde tráví čas a jak to využívají. Takže já to mám tak jakoby rozdělený, že ten nejstarší syn, tak ten jako si jede ty sítě a tak. Ale naštěstí, jako to mám jakoby radost, že si ale i vyhledává jako i zajímavý třeba podcasty a poslouchá jakoby věci. Nebo dokonce i během covidu objevil takové jako nové zájmy. To bylo jako pro mě zajímavý. A ten prostřední syn, tak ten jako, to je spíš jako hráč, ten jako inklinuje k těm hrám. Takže tam jako u něj nastavit ty limity na tom, jak může, vlastně jako, jak dlouho může trávit teda na těch hrách a jak dlouho prostě ho sledovat. A nejmladší, tak ten naštěstí jako nemá k tomu sklonu, ten spíš tak jako k televizi si pustit, tak to se dá hlídat nebo sledovat. Pokud teda jako neodvrátím tu pozornost někam jinam. Takže to si myslím, že je jako cesta, jedna z cest, ale samozřejmě, že ty děti se obecně jakoby dostávají do takové jako obrovské komfortní zóny, který jako vlastně jim to domácí prostředí jako vytváří a dává. Tak já se snažím jim to komfortní prostředí jako narušovat.
Nabourávat,
jo. Protože mám strach z toho, aby pak jako ten návrat zpátky do toho reálu, tak aby pro ně nebyl jako velmi těžký, protože pro ně samozřejmě pak jako ty termíny a ty limity jsou jako náročný. Jo.
Takže udržovat v nějakém režimu pořád,
přesně,
i když je to covid.
No, tak druhák chodí do školy, jako jo, takže to my jsme teď jako v pozoru, protože pro nás to teďka je tak, že oni, každá třída má stanovený přesný čas, kdy tam jako tady děti pustí jako do té školy. Takže my přesně v 8.00 musíme být jako u školy, protože v 8.00 se otevřou dveře a paní učitelka pozve ty své jako žáčky jako do školy, no ale jako být tam přesně v 8.00. Naštěstí to máme v 8.00, protože ostatní třídy jsou jinak, jo, třeba některý...
7.30, myslím, že je horší.
Ale jako takhle byl to rozmezí, kdy teda oni jako šli do té školy, tak bylo zhruba 20 minut, že jo. Aha. Ale teďka tam jako přesně v 8.00 je potřeba stát jako na té značce a to dítě jako by tam předat do školy, jo. Takže to je jakoby náročný. A pak jako samozřejmě sledovat takové ty věci jako každý den, jako kdy teda jde domů, jestli jde na oběd nebo nejde na oběd. Jo. Je to zajímavé. Třeba jakoby, zdá se mi, že těm dětem nebo těm malým dětem ta rouška ani tak jako nevadí nebo prostě nepřekáží jim. Jako, prostě nějak to přijali jako automaticky, ale samozřejmě nechci tam to dítě nechávat jako... pokud to není prostě nutný, jako co nejdále, protože skutečně jako by ten celý den v té rušce se mi nezdá jako vhodný, že pro mě pak důležitý, aby šel teda ven a jako skutečně se nějak jako nadýchal toho čerstvého vzduchu. No. Ale tak oni kluci, kromě té školy, tak mají i jiné aktivity, takže to taky musíme nějak zvládnout.
A jaký třeba?
No, tak chodili do umělecké školy, nebo chodí stále do umělecké školy, takže mají každý hraje na nějaký hudební nástroj. A to je jako zajímavé, protože to taky probíhá online. Jo, výuka hudebních nástrojů probíhá online. Takže nejdřív jako bylo důležité se v podstatě sladit, na jaké platformě to bude probíhat. Tak OK, klavír teda může být přes WhatsApp, ale kytara je přes Skype, protože prý Skype jako nejlépe přenáší ten zvuk té kytary. Takže v podstatě pro nás to zase znamenalo, jako kromě teda Teamsu, Zoomu, Google Classroom nainstalovat teda ještě Skype. A tedy ten, co hraje jakoby na tu kytaru, tak jede přes Skype a kluci jedou klavír přes WhatsApp. Jo, ale je to zajímavá sonda, jsem se bavila s paní učitelkou, jako jak to probíhá ta výuka a ona v podstatě říkala, že díky tomu, díky té online výuce, tak měla možnost v podstatě si udělat takovou jakoby sondu do života domácích klavírů. Takže já třeba jako vím, že náš klavír jako je rozladěn, nemá naladěné dis, protože tam jednou praskla struna, tak nemá naladěné dis. Takže tam ta jedna struna skutečně, jako, nebo ta jedna klávesa teda je rozladěná. Ale nemám si představit, jak to jako vypadá v dalších domácnostech. Takže to jsou takové jako zajímavé momenty, které jako přichází. Ale jako potom skutečně ten harmonogram jako tam je. To znamená, že i to odpoledne ty děti často končí prostě třeba v 6 hodin večer, jo, protože tam prostě je ten klavír, ta hodina toho klavíru. Ten klavír je zase uprostřed celého toho bytu, takže ve chvíli, kdy jako to dítě má tu hodinu toho klavíru, tak okolo toho se nedá nic dalšího jakoby dělat. Jo? Nemůže třeba ani běžet tam myčka nebo nějaké další věci. Prostě to nejde. Jo? Zároveň, když byla ta podzimní vlna covidu, tak teda jsem byla moc ráda, že jako kluci hráli na ten klavír, že se tomu věnovalo, že se tomu věnovali. Ale sousedovi se to nelíbilo.
Já si
příliš hráli na ten klavír.
Já si pamatuju, že jednou jsme se nějak domluvali, že se zavoláme, až skončí klavír. A já jsem si říkala, dobře, tak klavír končí v 6 nebo v 7, takže než dojedou domů, jako 7:30, že. No a pak ty voláš jako 7:05. A já říkám, aha, tak to bude asi klavír z domova. Vůbec mě jako nedošlo, že vlastně koníčky se provozují takhle taky v té distanční výuce.
Ale je to, jako určitě to není v takové kvalitě, jako když je to teda ta individuální výuka. Ale stále je to pro ty děti, si myslím, jako důležitý, že prostě tam mají ten časový mezník a že ví, že prostě tam ta hodina je, že na tu hodinu teda si mají něco připravit, že prostě jim to nedává úplně takovou tu jako volnost bez jakýchkoliv jako hranic, že je to jako důležité. I když samozřejmě pro mě je to pak jako těžký, protože když má jako jeden klavír, druhý angličtinu, tak zase jakoby zkombinovat, tak často pak jako třeba na tu procházku, na to jako jít ven, tak jako si to musím hlídat, že přesně musíme jít jako od 4:30 do 4:30, protože pak na to něco jakoby navazuje, jo. Takže v tom je jakoby ten harmonogram docela jako náročný.
Takže dá se zvládnout role matky, manažerky, učitelky, vychovatelky, kuchařky. Bude taky díl s kadeřnicí, takže
kadeřnice... potřebovali.
Dá se to jako všechno zkloubit.
To náročný. To náročný, ale uvidíme, jak z toho vyjdeme všichni.
A tak deváťáci teďko se zvažuje, že půjdou, tak třeba.
To jo, ale tak oni teďka dělají zkoušky, že jo, přijímačky, se připravují na přijímačky, takže jednak běží celý ten proces toho přijímacího řízení, takže třeba nevím, talentovky nebo prostě přijímací zkoušky. Teď já jsem si třeba minulý týden vystála takhle v 6 hodin frontu před školou, protože hodinovou frontu před školou za deště, protože se tam vydávaly ty přihlášky na ty střední školy. A skutečně to bylo v nějakém časovém jakoby rozmezí, kde teda bylo spoustu těch rodičů, že, protože to bylo pro deváťáky i teda asi pro pátou třídu. Takže to jako je docela jako náročná organizace a ty děti se musí jako připravit. Otázka je, zda ty zkoušky proběhnou potom v dubnu tak, jak jako mají. Ale oni, jako ty deváťáci, se musí připravovat, no. Což určitě jako stejně tak i maturanti, tak to je jakoby téma, který taky jako běží paralelně, že jo, jak prostě, protože ty děti samozřejmě to jsou ve stresu, jako nepůsobí to na ně dobře, když neví, jak to bude, nebo kdy to bude a jak to bude, tak to pro ně není určitě dobrý.
Tak držím palce.
Kaž by se to všechno vrátilo do normálu, jako jak bychom jako za to byli rádi. Si myslím, že po této zkušenosti budou děti rádi chodit do školy, budou si vážit těch věcí, které se zdají jakoby samozřejmé.
A sociálních kontaktů.
A sociálních kontaktů. Ano, přesně tak.
Děkuji, že jsi přišla.
Já děkuji za rozhovor.
Děkuji vám, že jste tu byli dneska s námi, že jste to dokoukali až do konce. Pokud se vám díl líbil, tak ho sdílejte se svými přáteli, lajkujte, komentujte. Moc vám děkuji za finanční podporu, kterou tomuto pořadu dáváte. Díky vám můžeme natáčet další díly. Já se na vás těším zase někdy příště. Čau.